Бурят уласымны дзонжылы байыр июнің хойырын да, горовын да, олаң уды хоттымны үңгірха. Ыны иха ойым байырымны был сылығың юрынхи найролыкча, мыдэджа найролыкча, сылыңгың аймығай нойықын нютік тонтаты Олег Лупсынжапович Юмов болын бурят уласы габияты зужықчын ойым байыры сценарист Надежда Михайловна Мунконова хойырты олдыч хорлысын байныч. Олег Лупсынжапович, Надежда Михайловна, многие бред олсынга зонжилды, ихыл был сылыгы бөлженыгачы танрымны, юрынхы нэрлокчы та тослыкчын сценарист. Эгэд, ха? Явны, ямыр тома сценарий бычык дыч бэйнэгачы втыгал, ыны хыр был сылыгы бөлженыгачы бэгэч хоржу гытты. Олег Лупсынжапович.
Затыр. Мына хамгы ыны хызэйны хыдэйны арон хана кулды бэгэчы. Ну, арон хана ва цышаник за усонщик. Тэгээд, ну, ачыл гымгы епчыл вэн, урагштэгар. Нэг захангал тэгээд нцүүлэн өдэрнэд нүгсэгэлдар орчитарэй нэг захан борой морад. Тэгээд, аманай тэндэмнэ хавадах тэр зүжэгшэд, бүжэгшэдэг тэрэ хоу бонэро нэг хоэр мянга таван зугаад хүн болдэг. Тэгээд, тэндэмнэ олон үхэвүүд ойуутнуу тэгж гадал орлсэн бийм. Тэгээд, тэднэнгээд дарулкүйн түлэн мэнэ тэр ян зорин спортзал, зал юм баригээд мэнэ сургуул ябчээд. А так бүдэнчэн юүүн дээр таван сарын хоринос түүх стадион дээр гараад тэгээд тэр сургуул юм гэж байгаа. А тэр хамгийн бэлтгэл ажил их дээр мэнэ ховд их хэл дээр тэр баргал 2-3 жилийн сан хэлсэн. Тэгэхэд тэгээд нэг соёлын яамгар ороод тийм ажил тэгээд бэлтгэл ажил явуулж эхэлэх дээр нь тэгээд би санаа бодол юм эхэлээд ийгээ тэгээд тэр юу юм да сценарийнга төсөв өх юм да план хийсэн. Тэгээд тэр төсвөөрөө тэр төсвөө дахаад ямар гээд юу юмдуудэ зүжиг нэг шинэ уран бүтээлнүүдийг оруулахад тэгээд тэр ажил явуулагдчих эхэлээ. Тэдний тэгээд юм л дээр тэрдний төрөө ингээд ямар ажилнууд оруулах дээр тэр юу вэна тэр Мальжин хатан гэж нэг мюзикл. Тэгээд би нэг хэн Саран Туя гэж тэр манай Жалсанова хөгжимөй найруулагч их юм да тэр энди. Тэгээд нь Павел Окунев гээд манай Дүрбэжгийн театрт ажилладаг юм. Тэд энди гээд цог гээд хамтраад юу гэдэг агын тайраг руу очиж танда юу тавиа ханд. Этно балет модэ хүн нөгөөч. Юунд тэрний тавиа ханд их дээр энэ тэр хүн нөгийн хэсэг нь тэр балетын хэсэг нь юм бол дээр энэ манай тоглолтын дээр бас сайн арга юу дээр тэр юм нь оролцох. Юу нь харамсалтай байх дээр тэр нэг бас манай Дүрбэжгийн театр юм бол дээр хоёр радиод ягаад тэр Петр Перво Ханда Очов гэж нэг тийм тэр зохиолоор Базар Барадины зохиолоор юу тавьж байгаа дүр. Оо Перво гэх юм. Тэгээд тэрний хэсэг нь бас харуулхаа гээд тэгээд тэр нэг юу юм да тэр сургуул юм өмнө нэг захан ну, премьеры нэлтэн ноябрь тада. Шо хамагийн болон бүшу байна. Тэгээд бүдінчин тэр концертын цого, тэр представлянин цого бүхэй им харуулчатку хэмэд. Хоёр саг 30 минут л байна хэм. Тэгээд тэр хэсэг орол цогой, тэгээд л бас тэр хасаг гуд тухай чин байха тэр хэн манай театр забава хэн. Манай дэр Ирина Батарова гэж тэр мэдэйч бүжигийн айролагч гэж нэг хоёр хэсэг хэж байгаа. Пролог дээр пролог цого ихэн дээрээ юу харуулнад. Ихэнхэн ямар ястан энэ байдığım манай бариад улс тэгэжтэй дорсууд, бариадууд, венкуу тэгж яадаг бол тэгээд тэр хэсэг байна тэгээд бас л тэр манай 100 жил хэдэрэ бидний чинь нэг 100 жилийн сан ордаа би болоод гэж хэлээг юм. Нэг бидний чинь хоорондоо бариад улс 100 жилээс ну бариад я больше чем 100 год. Тиймэрхүүгээр гээд уустанда хөрөлсдөг хүн тэгээд энэ наадтыг тэр зохиолоо бүрч хэлэх хэдэрэ тэр сценарий тэр хүн нүг сатанаас эхлээд бидэн чинь нэгэд л холбоот юм байна. Энд улаан үдээс холоо гэж тэр хотон байна юм уу шул тэр. Тэндээс эхлээд тэгээд мөнөө орчин үеийн хүртэл мөнөө үеийн хүртэл тэр 13 баг хэсэг болоо гэдэг 13 сүүлийн сүүлчийн удаа тоол хадар 15 болоо тэр юм юу юм тэгээд тэр хэсгүүдийг харуулж.
Зон жилийн ойн баяры түрүүчийн өдөр ихэнхидээ хархадам тандын музейн талар.
Музей үзэсгэлэнд би тэр юм сайн мэдгүй байна. Но би юм мэдхэв тэр эрдсэнтэй их ажил явуулж байгаа. Тэгээд манай дараа бүхэн аймагуд, 21 аймагуд энэ гол талмай дараа соглоорад, площадь советын дараа соглоорад, өөстөнгөө өсгий гэрнүүдэй тавиад, юүрдэг нэвч. Тэгээд тэр талмай дараа, тэр өөрөнгөө ингээд тэр гол талмай гамнаа ягаад л тараад л нэг урдандаа шинэ. Тэр зоны найрал болно хэмдэ, тэр сурхар баа нэг тэр юу хэмдэ, их наадан гэдэг монголоор Тэгээд л сухлараад л хамаг шидие хамаг гоёго баяна харуулдаг хэн долхинж долхаа. Тэгээд л мөнөө гэд миний намда юн сайн гоё санагдав. Төрөөчээр тэр үзэсгэл тэр аймагуудаа үзэсгэл проспект Победдэр харуул хэстэй байна. Тэгээд энэ гол талбайгаараа болгоогүй гэж хөрлцөөд тэгээд тийш тэндэ болоо. Тэгээд тэндэмнэ тэгээд хоёр өдөрсөө болоо. 6 сарын 2 3 ингээд. Тэгээд тэр гол талбай дээр нь бас тэр үдшийн тоглолт болоо. Үдшийн тоглолт юм нэрлэгч Даржанайдаа нөгөөж нэг бүрхэхүн. Тэргээд тэр юу соглуулж байгаа тэр программ нь. Тэрл талбай дээр нь гэдэг 10 цагаас удаа хэн Олег Казманов ярьч. Тэгээд хамгийн төгсгөл дээр нь тэр салютын орондоо тэрний тэр Рос геологийн бүхэн ханан дээр 10 проекторнууд включалаад нэг юу юм да бориадын түүх бо бориадын соёл тухай анимацион клип харуул. Тэр байна. Тэр чинь үдшийн программ юм да 3-ны 6 сарын 3-ны. А тэгээд бүдэн чинь нэг хамгийн чухал ажилла. Төв стадион дээр 4 цагаас манай гол тоглолт юм да эхлэх. Тэгээд тэндэмнэ тэгээд 2 цаг 30 минут дотор тэр бүхий найр наадам болох юм.
Аха. Заа. За хүндэт манай радио сонсогчид июнийн 2-3-нд Бурядул Сенга зон жилы баярта ерж оролцож ил. Болтда энэ найрт оролцсод тоо гэж бидэн таны уриалах байнат. Аха. Тэгээд Надежда Михайловна за таны талаар ажил хэр явж байна гэж.
Миний талаар ихэнхдээх өнөөдөр сарханы ажил болж байна. Хамаг нь бүх их түүхий уудлах бариха тэрнэнэг богныхнаар товшихнаар юм болгож ихэнхдээ шүлэглэмэл болж байна. Нэтрэнэг төрэгдэт хоорогдох нэг үлгэр мөт юм болж тэхэд ихэн олон шүлэгтэй дуутай шүтэ гоё олон зонтэй нэг тоглолт болж гарах байна гэж найднав чи тэгэхэд Олег хэлэхэд 15% болно тэгэхэд тэр тон гол хувинууд нь 13 тэгэхэд тэр хамаг тэр хөдөн хувийн 13% мон үлгэршмнэ тэр нэ бултын холвах нийлүүлэх тэгэхэд тэр ушоныг хуви болгон шинж болно тэгэхэд тэр гол талмай дээр үдэш июнь 3-нд 10 цагаар 11 цаг үдшийн тоглолт хөх Олег Михайлович Газмановны нэг л дуу тэр манай мандар тэр стадион дээр дуулах тэгэхэд тэрнэ баха ошоо нэг хувига толж байна гэдэг. Тэгэхэд ихэл хүн зон ихэл оролдостайгаар ажиллах хэрэг байна гэж тэгэхэд би ганцаараа энэ сценарий төгнөвшө хажуудам нь бурят улсе сойлега вята худулмырлыкш Сергей Добрынин сокта ихэл сынып тэн хамаг бүх өдршэствинг тэр 21 район 3 улаан удын район Северобайкальск хотын район мөн хада хамаг тэр манай тэр сокта ажгуудык тэр яхатын болход болт тэр юун дээр стадион дээр явхав тэрэн тухайга юм хөвхөв тэгээ тэр
одоо нэмнээгээд санаад үзэхэд хэдий цаг цаа өдөн ганц гэ тэр явах юм
тийм үу тийм тэрмнэл нэг заха эхар нэг юм болно тэгээ тэр болног сомрхоноор болтын л гоёхноор л гаргах юм бит та тэгэхэд тэр шествийн ихэт юу юм ажлын Сергей Александрович болтын яптала тэр район бүхэн өдөнгөө түүх юм илгээн яна барна тэгэхэд зарим районд илгээхэд 2 хууд илгээн зарим 6 7 тэгэхэд хуу нэг
тренинг хуу
айтын
нэг юу болгох
60 секундын гэл ихдэ л 60 секунд сол тренэ бактах ёо теп чигэд ушоо нэ мөнө углодер 27 нэ өдөрт тэрнэ унчж туршхав чи зай чигэд л юм болох шав тэгэхэд ошо хүн замны тэр хамаг бүх найранга тоглолт юм өх хэд ганц нэг трибун руу хараад хөдөлөх бүш хамаг тэр мөнө постановщик балетмейстер нутны хамаг тэр бүх трибун дээр хуугаад байсан зоны хархаар тэр хүн зоно тавина тэгэхэд ошо тэр манай талмын тэр стадионы талмын тэг дүнд том 17 метр гэнгэж
диаметр нь 10 юм шүү.
Ого, 17 гэвшал диаметр. Экран байха. Тырым на тега тега наймын талаңы кранты хамык тырыгы жыжыхың божыхың болжы бәхін дюмын харықшықтағы тоңымы болғыд тырымны хар олжы бәхі еғытты.
Ихыл көйім болға.
Мәдінім де. Игіт ұхандары мұны көйім апта егіт мұны.
Бақсаға дұсқыт қолғыт. Ихыл көйім болға.
Те, үні мұны күсі шүрім хүшір бәйініп күхідін олар еліне ихым ұхағар ашылжы
Бара чарны, мүндір чарны.
Тегеттір барын қоғытны орады, дарыны ши, халчынды үлелгі үлелгі үлелгі
үлелгі үлелгі үлелгі үлелгі үлелгі үлелгі үлелгі үлелгі үлелгі үлелгі үлелгі үлелгі үлелгі шажынды зарелсін. Бодың шажын яғат бетінде ере өгіш, мәне қол шоқыл шажын қайымда. Тегеттір Ирина Батырова ғажеттір бүжіген әйрілікші байғыл театры табижу байны. Тегетір хысықтары жақын бұжықшыдың, жақын шығыштайтыры. Жау айутнот шығаны, жа томнот шығаны, тір хысықтарын ғорвон зон хұңғырдың. Ғорвон зон хұңғырдың. Тегетіл түдіншін, үнгетінің томбайынығы навчы варят хатырдың. Тір навчын тірі хиюхында тірі. Бадымас хысығы үнгет навчынодың варят. Тіл сальча болады тұр навчытыға. Тіре үргейіз жоғады кірістер стадионда.
Атырыға қазырты тәлхен арып көгіт, халчын шабат жоғады.
Түріш парусын жоғады, түрішін үндір ору көт, хүні үндірті, метр дала көт. Тіріні асфадылты емнуд болында, түрі жүшел бұл. Байжан хатаны хысы көен. Түрчін егет нүг томы түргері көт, ғойоңқай түргері қарқай есті. Түгіл түручер түрге түр түрге түлчі жарғатылғыл яфақ дәрі япчық көй. Түргімді дүң хүнді өлча.
Мөрін.
Мөрін, яға. Сахарығын хоғыл талсайтча түгеділ. Мәне завпос Юрий Николаевич Нарбоев үрейділ ұғылдыртын түргін засадыл. Дүрвің мөрін орынды зорға мөр хүві. Түгіл ад. А үгі түрімді өтірі, түрі өші мөрі, түрі ғуыну дәр ем томы, ғуыну ұқсатынын томы ғорвың мөрін өтхе хэнді. Әр қойық мұрдың. Мәне Зорач Алексей Амбаев дөрігі жүген театры. Зорач, түрчін егет ғойыр ғарғайым түр еуінде. Қорғын томы мұрдың өді. Түрдіншін егет стадиона түрі өйф істей. Түрл түдімді зоқсы чүкен күн. Түрнеге, түрнеге, мұрын егет. Санин-санин емді ғара жертігілді. Бі юғыр сәйір қықы вәйні өхідері, мәне егет үні орын бұтыл хижесін хүнуд әр олын. Нэгэн арван гурван хэсэг дээр юм хүнд ондоо хэсэг бүхэнд ондоо найруулагчд. Хэн ороо хэ дээр Ирина Баатарова байгаль театрын Павел Окунев оперный театрын хүн байна. Тояна Малоновна Тагданова гэтэр төрүн циркын найруулагч ажиллажсэн. Тэгээд хэн байна Ховийн театр Капучино гэд, Дарья Русина, Ехачил я вульден, тэрымны ямар хэсэг хэны выхэдэрэ рождение республики гэж на гойор нэрлэгэн. Тэрымны ямар
эны
хэсэг дэрэ маян гочан, мянгэ юсэнзон хорин гурвун онда, яга тэгэд олос би вала бэш, тэрэнд заруэльч нэгэ бүжэгтэй, хатартэй тэмэн нэгэ юхэм гэдэрэ номер ему хэдэрэ юсэн минут дотар хэжэга. Вот эндэн пионер нөчвэ, октябрэ нөчвэ, спортсмэн нөчвэ хэжэга тэл, нэг захан тэр түүхэн юмэ хэжэга. Тояна Дагданова, Сергей Санж Добрынин тэ ю хэжэга, горвун ю хэсэгүүдэн, тэр шэстэй гэнэ бэдэ, манай аймагуд яваа. Аймагуд тухай шо юхэлхэв байдам хэдэрэ, манай аймагуд басыл гэд нэг конкурс шэндэр, ямар аймаг гэгэй гойор яваад, өргөө харуулны бүгэж. Баса тэрнэн элэрүүлх ястэйтэр манай ярцэнтэй. Баса явхадарэ тэгэд баса үнэнэй өөстө клипуды хэчэгайм. Клипуд юн зорэлсу хэгдарэ тэрэ аймагэнгэ хамгэй гой ямэй харуулхэ гэж. Баса нэгэ нэг минут 30 секунд отар. Хамгэй тэр гой газарну тэр шэдэдэй бурхонтэй тэр юндэдэр газарну да харуулхэ. Гой байшангу да хүн зону гэд харуулхэ гэд. Тэгэд эгэд явжайхадарэн тэр тома дэлгэцэн дэрэ тэр тайр дэлгэц тэр экрану дэрэ. Тэр бүхэй аймагууда хархуулна. Тэр байна, тэгээд үшу тэр адар найлогчы тухай үшу хэлхэ дэрэй хэм байна үхэ дэрэй нэг манэ залуу нэг васхан Виктория Ратнаева гэд бийм VMD студио. VMD студио үхэ дэрэй тэр чин нэг залуу чмэртэро хамгэй ихэ тэр юхэмдэ үхэбүүд тэр юунд студид нь явд юм.
Гурван зугаарын хөвөт.
Тэгэд мөнөө тэр чин суглуул хадараа тэгэд төгсгөл дээр нь Бурятия next гэдэг Бурятия сегодня гэдэг нэг тийм хэсэг би юм. Залуучлаа харуулах.
500
гарын хөвөт тэр чин суглуул. Тэгэд энэ пролог дээр ирээ нэг ээж нь хөдөө бас л нэг 500 гарын хөнөө тэг. Тэгэл паштик хааз хэсэг дээр нь том том юмнууд бай. Тэр моридууд гэж хэлээд тэр важны тэрэгөө байна. Тэгэд дайны үеийн тэр байна хэмтрэв. Агуу их дайны үеийн тэр хэсэг дээр бас нэг 4-5 машинууд явха. Тэгээд тэр хасгууд гээд орос хасгууд гэх хэмжээ та вольны казачство гэж бидний чихэрлэх дээр тэр хэсэг дээр юм том трууги гээд явдим. Ну лодки большие. Тэр дүн чинь байгаль дамжаа тэгээд ярэ гэж. Тэр том юм дээр гээд бас гээд нэг том нэг лодкнууд төлчих гаргаад ирэх. Тэгээд тэгээд шат ара юух юм даа байкер ноч бас байхад энэ тийм мөнөөч бол тэр хөөрөлсөд нэг хов яолж яанад. Тэгээд шо юу бүх дээрээ бас олон хөгжмөө зохиолч энд нэг л хөгжмөө зохиолч шо олон хөгжмөө зохиолч ажиллаж байгаа. Хэн бүхэд нөө Павел Карелов өмдөөч манай хүн тэгээд хэн байна? Алагуй. Нөө 2-3 хэсэг дээр доонууд өвөрч байгаа. Гарын жаров гэхэд тэгээд саран цуя жалсаа нөгөө Дмитрийг бас өнө шейстинг саяхан л тэр хөгжмөний үгөө.
Шейстер рождение.
Рождение республик. Шейстер дээр тэр чинь нэгэд мөнөөс та нарыг хүлээж дараа наадя тэр хөрлсөж байгаа энэ гоёор бүчээд байна гэхдээ бараг 40 минутын хөгжим бүчээд байна. Тэгээд өөрөнгөө хөгжим бүчээгөө тэр хөдөө нэг хэн 700 гэж паштиг гэж тайлаа хэн тэр аймагуд гэдэг. Мөнөрөө бол хадараа. Тэгээд тэдэн чинь 30-40 минутаа явна юм. Явха дайрын хөгжим гоё хэрэгтэй.
Тийм ээ.
Тэр хуучны тэр хөгжим болгоод хөрөнгөлөхийн тулд хэн саран туяас бицсайн юм бичээ. Тэгээд минь өөрөнгөө юм бичээ юм гэж сана хадарам тэр чинь хүний гайхуулж чадчихсан уу? Чадаа. Юу гэхээр тэр манай яг социализмын үеийн, советийн үеийн бүхий бүрээд ород композиторнуудыг соглуулад тэдний юу юм да? Шинээр. Шинээр гэдэг нэг шин аялгатайгаар гэдэг гарга. Юу юм да? Процитировал их юм да. Тэр гонь бая. Тэгээд шоо юугаар сарх хөх дээр тэр дэлгэс тухай хэлээ. Тэгээд юм гэдэг. Тэгээд нэг хүн чанараараа гэдэл би өөрөнхөөс хөлхөлгөө бол би өөрөө ихэр нэг баяртай омгорхолтой байна. YouTube дээрээгээд 100 жил өнө насандаа нэгдэг юм байдаг.
Тийм ээ.
Тэгээд өөрөө амар азатай гэж тооно. Энэ тоглолтонсо орж исэн бүхий манай гэдэг нэг орон бүтээлийн хүнүүд бас л азатай гэж бодох байна. YouTube дээрээгээд нэг би бас нэг бидний чухал болдодоо сүзэгтэй хүнүүд гэж. Тэгээд энэ би ямар ч хэсэг нэг захан өнө айн баяртай нөө бурят улсанга хайртай бурят улсанга айн баяртай хамаатив өөрингөө мөргөжлөө хүсэж чадлаа анхарлаа гэд оруулж яанав гэдэг ихэд ихтэйрэ тэрэн намд гоё байдаг. Тэгээд л гээд манай бурят фэмэн гэд манай чаган жайсан хүнүүд тэгээд юу хэлэх вэ нөө ихтэйрэ гээд нөө 6 сарын 3-нд хов болдоо соглоораад хөдөөж хөцөөс өмнө цаг байгаа бол гээд хов болдоо баярлалаа л да. Бүй бүйгээд харуулад гоёор хөзөө гэж нэг манай аймагт цоолор хэм. Тэр шейстүүд эрэгэд явах дээр нэг аймагаас 36 хүн. Тэгэд энэ чинь нийлхэ дээр хэдэг болж байна. Тэгэд бас тэр хоёр аймагт нэ төрүүчэр хөлөө гэж тэр талбай дээр өөрөнгөө тэр нэр юу юм да баялагаа харуулах гэж. Тэгэд юу юм да бас гэдэг тэр юу юм да нэг сонир шинж байна. Захан байха дээр нэг бидний сурхур баан тэр хамгийн гоё хувцас амсууд л тэр сурхур баана тэр хөдөөгөн гоч шнай ханаа. Тэгэл хаттай гоё гольф юм өмсөлтөө шидэж тэр шиш сат советский юу байгаа гэж. Тэгэл ерхдөр нэг чүтгэр шинж болоод ерх шууд. Тэр нэг тийм нэг настроенти болоовол гэдэг нэг юм л дээр бариад олосынга нийслэл дээр ярьчихээд хов болдодо баярлаад сайн сайхны хүсөө тэгээд тэр л зориг гэх юм уу та. Тэгээд энэ ийм их хүмүүс орж ирсэн тулаа тэгээд нэг ян зүрийн юм байгаа юм. Тэр жишээлбэл уларил гэж юм да 2-3 өдөрсөн тэрнээс гарч нэг нэрв бас гарна. Зарим асуудлуудтай мөнөөч уултар асуудал занда. Нүг тэгээд харахад арилгал гоё юм авдаг л нэг зүжиг харна.
Тийм ээ. Дүрхэд гоё бол. Хүмүүсний хожим нэг л харахад одоо шиг тэр хоосон хэрэг крандер хотромны боолгогдаад бол хадэр энэгээд нэг өдрөөр хөхөгдөж исэн чинь.
Наа анчин хөдөн жилий.
Тийм ээ.
хуней хулыс хэчэ вэхэвэнэ.
Ихэл ажил явуулж байсан хүнүүд гэчэд бидэн тэгэт манай Олег Лупсанжапович манай сэлэнгэн манай ноёхон нутагын хөвөн бурят улсынга энэ их оюн баяр дааж авч байхад нь бидэн одоо их омгорхож байна.
Тэгээд шо юу гойхавэнэ вэхэлээрэ нам халуун өдрнүүд гэдэг мөнө прогноз харахаар хараад
байна.
Халуун өдөр ч ихтэй нэг 21 22 градус гэдээ байгаа болов уу? Июнийн 3-нд.
Тийм ээ.
Тэгээд нэг хэдий ч халуун ч байгаа бол, бороо ч байгаа бол, юутэй ч байгаа бол тэр бүрээ тавцаа өмсөд ирээд тэгэж л хөвөх.
За ганц л бүрээ хөвсөн биш өөр хөд манай тэр хамаг бүх энэ тоглолтосоо манай бүрээ дорнод хөдөн олон яхатан нэг мөрмөрө төршиж нөхсөж байна гэж хөвснөв тийг хүн бүхэн өрөнгөөл хөвсаар ярэгтэй гэж.
Тийм аа.
Зэ тэгэл хөшөөд хин адаптач хэлэлдэ хүндэтэ манай радио сонсогчид июнийн 2-нд июнийн 3-нд нэ бүрээ дулсинга 100 жилийн оюун баяр болтода тэмдэглэхийгэ на улаан үдэнгэ талмайнут дэгүр олзыя.
Олзыя.
Зэ хүндэтэ Олег Лусунжапович, Надежда Михайловна. Зэ ягал тэнэ энэ төсөблөж хийж байсан үйл хэрэгтэнэ өндөрөөр сэгнэгдэж сайнаар өнгөрхөн болтгай.
Болтгай.
Зэ баяр тэ.
Баяр тэ.
Хүндэтэ радио сонсогчид мөнө танай сонорто Бурят улсын 100 жилийн баяры ерөнхий найруулагч Олег Лусанжапович Юмовты болон Бурят улсын гавьяты зүжигчин оюн баяры сценарист Надежда Михайловна Мунконова хоёрты олзыч хөрөлцөвөт. Июнийн 2-нд Сампиловын ырымжыта орон сайхны музей болон Советы талмайдагур хыдын узыс хылынгуд болоха 11 цагаас нютагы байгуулымжынуды тоғылылтынуд үнгірха. Июнин горвында Туухын музейда Бурятия в лицах и событиях сын гырыл зорогуды узысхылын, Советы талмайдар Хотын Тамиры туп центральна стадиондар, Ховисхылы талмайдар басыл арвынныгын сағас бухыл удыр тоғылылты узысхылын гуд болжы байха. Бухы радио сонсыкчыдо ерыт, имы еха уйлы хырык бу мин үнгіргі тігіч орчы байнать.